Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 16 снежня.
Размова з Трампам. Мара ці рэальнасць Лукашэнкі?
Ну вось калі вось нешта такі форс-мажор адбудзецца, то магчыма нешта больш сур'ёзнае паміж Трампам і Лукашэнкам.
Куды паедзе беларускі калій і калі?
Нават без амерыканскага рынку ёсць куды прадаваць калійныя угнаенні пры ўмове, што маршрут будзе адкрыты.
Ці зламаюць Литву американцы?
Путина устраивает, как и раньше устраивало, то, что Лукашенко там сидит, но я думаю, что и делает то, что он делает.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашенко анансаваў размову з Трампам. Кажа, што раскажа амерыканскаму прэзідэнту шмат чаго цікавага.
Нешта падобнае кіраўнік Беларусі абяцаў беларусам яшчэ ў 20-м годзе, расказвае дагэтуль.
Увогуле відаць, што нядаўні прыезд амерыканцаў і здзелка па калію моцна ўзрадавала Лукашэнку. У аўторак яго прэс-служба выклала кавалкі інтэрв'ю Грэце Ван Сюстэрэн, жонцы Джона Коула і па сумяшчальніцтве журналістцы выдання «Ньюс Макс».
І мы зноў пабачылі героя міратворца ў дзеянні. Але цяпер ён не толькі хоча памірыць Расію з Украінай, а яшчэ і з США, з Венесуэлай.
Але ці спраўдзяцца мары беларускага кіраўніка? У эфіры Еўрарадыё пра гэта паразмаўлялі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
Ці ўсё ж такі верагодна, што сапраўды такая размова, ну, не тэлефонная там, коротка там, хэло, шурык, там, как дзелы, а сапраўды такая сустрэча сур'ёзная?
Ну, я думаю, што ў кароткатэрміновай перспектыве такіх сустрэчаў не будзе. Ну, хутчэй за ўсё, калі нешта радыкальна не зменіцца. Калі раптам будзе такі істотны, вельмі важны прарыў на ўкраінскім напрамку, і Лукашэнка тут адыграе пэўную ролю, там, як Коул, напрыклад, сказаў, гэта ж той чалавек, які ўплывае на Пуціна, які мае магчымасці ўплываць на Пуціна. Ну, вось давайце ўявім сабе абсалютна гіпатэтычны сцэнарый. Так такого кшталту, што вось тое, што зараз амерыканцы абяцаюць Украіне, то бок гарантыі бяспекі на ўзроўні 5-го артыкулу Уставу НАТО, і тое, што Пуцін можа з гэтым пагадзіцца, ну, вось калі той самы Лукашэнка здолее пераканаць, вось не я абсалютна гэта тэарэтычны сцэнарый. Лукашэнка здолее пераканаць Пуціна гэта зрабіць, і гэта дапаможа мірнаму ўрэгуляванню вакол Украіны, ну вось калі вось нешта такі і форс-мажор адбудзецца, то магчыма нешта больш сур'ёзнае паміж Трампам і Лукашэнкам. Вось, тэлефонная размова, ну яна ўжо была ў іх, таму я не выключаю, што яны зноў жа паразмаўляюць. Сустрэча паміж Трампам і Лукашэнкам я б таксама бы не выключаў. Гэта ўсё магчыма, но пакуль гэта на такім узроўні, гэта на ўзроўні Лукашэнкі, які імкнецца з дапамогай Трампа вось падняць свой узровень, бо гэта Лукашэнку вельмі важна. Раней ён рабіў гэта галоўным чынам праз Пуціна, як успрымаўся як той чалавек, які з Пуціным сустракаецца, які там Пуціну можа нешта перадаць, якім Пуцін гатовы размаўляць, якім Пуцін бавіць свой вольны час і іншае. Ну вось зараз ён імкнецца прадэманстраваць такую ж блізкасць да Трампа, што вось яму з Трампам можна паразмаўляць, і то, і гэта, і пятае, і дзясятае. Ну я не думаю, што там нешта такое сур'ёзнае запланавана. Вось, телефонная размова так, але не большая. Ну, хутчэй за ўсё, Коул ему нешта такое сказаў, вось, кшталту, што давайте зробім добрую здзелку, прэзідэнту Трампу яна спадабаецца, і тады вось, паразмаўляеце, можа, калісьці сустрэніцеся. Ну, вось, Лукашэнка вырашыў для сябе зрабіць з гэтага нешта больш сур'ёзнае. Так што я пакуль бы гэта сур'ёзна не ўспрымаў. Вось, калі б мы з вамі размаўлялі, там, не ведаю, год таму і абмяркоўвалі там некие размовы Лукашенко с президентом США, и США, они уже не глядя, не кажучи уже про то, там некие сустречи, но я бы тогда сказал, что, конечно, это такие калядные часы, напевно, мы перед нашей размовой ну, приняли некий алкоголь, и это поуплывало на то, про что мы размовляем, потому что это подавалось у те часы абсолютно фантастичным и немагчимым. После всего того надзвичайного, что было у этом годе, ну, навод и такие магчимости выключать я бы не стал. Тем больше, что вот некий визит Лукашенко, вот давайте себе уявим, Лукашенко, визит Лукашенко у Злучшенные Штаты, официйный визит Лукашенко туды. Ну, для Лукашенко это было бы ну, просто фантастичным поспехом. Я думаю, что это одна из тех маров, какие у его, еще политичных маров, какие у его застались. Что это признание с боку Злучшенных Штатов, официйный визит, все это, все то, про что Лукашенко, не глядя вот на этой 31 год во владе, не было. Но официйный визит у Злучшенные Штаты, его ж еще треба нечто, его ж треба заработать. Тому тут у американцев есть хотя бы навод такая махчимость сказать, ты, Лукашенко, ты отримаешь визит у Злучшенные Штаты, коли ты зробишь для нас тое. Американцы могут пропоновать Лукашенко вельми шмат. Тут и американские инвестиции. Злучшенные Штаты – это супердержава, якая может поуплывать на інших партнеров, каб змянить свое ставлення для Беларуси. Тот же официйный визит Трампа и официйный визит Трампа Беларусь, альбо официйный визит Лукашенко у Злучшенные Штаты. Пропоновать яны могут вельми шмат. Проблема тут хутчэй у Лукашенко. Ягоные магчимости обмежаваные. Пакуль идзе война в Украине и Злучшенным Штатам хотя б ну, потенциально потребных этот канал додатковой сувязи с Москвой, так, цікавасць да яго ёсць. Пакуль у яго ёсць палітвязні, и американцы могут там кагосьці вызваляць и демонстрировать як свои поспехи, гэта так само так. Что еще можно зрабіць Лукашенко? Ну, калі у яго трымаецца прыняць у Беларусі Николаса Мадуру, ну, тады можна будзе сказаць, вось, глядзіце, американцы, я вам дапамог. Але спіс таго, што Лукашенко можа для американцаў зрабіць, ён насамрэч абмежаваны. Так што ў гэтым выпадку той бок, які асабліва зацікаўлены ў стасунках, гэта зусім не Вашынгтон, гэта Мінск.
Аднак варыянт з прыняццём Мадуры добры. Не здарма ж Лукашенко за яго ўчапіўся і ўпісваецца ў венесуэльскі трэк. Няўжо ў Драздах сапраўды рыхтуюць дамок для прыняцця чарговага збеглага прэзідэнта?
З ім сапраўды цікава, бо пра венесуэльскія падзеі працяглы час, нягледзячы вось на гэта сапраўды шчыльнае супрацоўніцтва з Венесуэлай ўжо на працягу 10 гадоў, на венесуэльскім напрамку беларускі бок выказваўся няшмат. То бок у тыя гарачыя моманты, якія былі, гэта ж пагрозы ў бок Мадуры, яны ж распачаліся нічора ні сёння, ні нават не тыдзень таму, але беларускі бок паводзіў сябе вельмі ўзвешана, асцярожна. Яны не выказваліся, бо яны не жадалі там праз Мадура і праз іншыя пытанні, праз дыктатарскую салідарнасць, так бы мовіць, сапсаваць стасункі са Злучшанымі Штатамі. Тым больш, што ўсё ж такі трэба сказаць, што для Лукашэнкі Мадура гэта не Чавес. Вось Чавес, там, напэўна, былі пэўныя сімпатыі, сяброўскія адносіны. Што тычыцца Мадуры, вось пад кіраўніцтвам Ніколаса Мадура сітуацыя ў беларуска-венесуэльскіх стасунках, ну там не было нейкіх значных імпульсаў. Усё ж такі там хутчэй назіраецца апошнім часам стагнацыя ў гэтых стасунках. Зараз Лукашенко для сябе гэтую тэму адкрыў, бо ён жа разумее, што ў яго ёсць на руках, якія карты, якія ён можа прапанаваць Трампу. Ну, вось ёсць палітвязні, гэта абмежаваны на дадзены момант рэсурсы. У мяне няма, дарэчы, ўражання, што амерыканцы будуць працяглы час змагацца за тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі. Таму мая надзея, што вось гэта адбудзецца як мага хутчэй, і хаця б тыя, хто зараз ў Беларусі за кратамі, уже протяглый час за кратами, выйдуть на волю. У остатнем Лукашенко шукая, что он еще может американцам пропоновать. Ну, вот он этого Мадура и знайшоў, не то, что знайшоў, это, в принципе, идея это на поверхне была. Але імкнецца поводить себе осторожно. То бок, он же не каже, давайте, я думаю, что коли он размовляет там с Колом и остатними, и он каже, я буду імкнуться там забрать Мадура и иншее, на публице он поводит сябе інакш. Ён імкнецца паводзіць сябе як незалежны, як досыць незалежны палітык. Ён дазваляе нават сябе хай стрыманую, але крытыку Трампа. Ён імкнецца, так бы мовіць, гэта узважыць, што бо у Лукашэнкі бываюць такія моманты, калі ён пачынае размаўляць пра Трампа, ну там такая апалагетыка ідзе, што нават такія рэчы тут без усмешкі цяжка назіраць. І вось ён разумее, што можа ён гэтага Трампа перахваліў, і трэба паводзіць сябе больш асцярожна. Вось таму ідзе гэта стрыманая крытыка. В прынцыпе, вось Трамп, ён такі выдатны, добры, ён столькі зрабіў, я на ягоным баку, але я ж усё ж такі магу сябе дазволіць гэта крытыкаваць. Ну вось ён таму і вырашыў гэта пакрытыкаваць. Мадуру гэта безумоўна спадабаецца, гэта спадабаецца і Расіі, бо тое, што казаў Лукашэнка, яно адпавядае расійскім наратывам. Я думаю, што расіяне вельмі уважліва сочаць, і ім вось гэтая апалогія ад Лукашэнкі, вось гэтая пахвала Трампу, якая ідзе, яна іх, напэўна, там асабліва і не задавальняе. Яны, можа, і лічаць, што Лукашэнка перабольшвае. Ты больш, што па шэрасці я не чу асабліва ад Лукашэнкі нешта такое пра Пуціна, што ён там распавядае пра Трампа. Бо ўсё ж такі да Пуціна ён ставіцца такім, ну, больш сціпла, прынамсі, вербальна, чым для Трампа. Але зноў жа, гэта рыторыка, я думаю, што насамрэч Лукашэнка не імкнецца не выратаваць Мадура і альбо спыніць нейкім чынам амерыканскія акцыі супраць Венесуэлы. Ён шукае, як заўсёды, уласныя інтарэсы. І у ягоных інтарэсах, канешне, было б дамагчыся, каб Мадура пераехаў у Беларусь, а потым прадаць гэта Трампу як сваё дасягненне, чакаючы, што Трамп нешта зробіць у адказ.
Нагадаю, што у нас у штотыднёвай сваёй аналітычнай праграме быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
Далей у праграме «Еўразум».
Куды паедзе беларускі калій і калі?
Да, нават без амерыканскага рынку ёсць куды прадаваць калійныя ўгнаенні пры ўмове, што маршрут будзе адкрыты.
Ці зламаюць Літву амерыканцы?
Путіна ўстраивает, как і раньше ўстраивала, то, што Лукашэнка там сидит, но я думаю, што і делает то, што он делает.
Сустрэнемся пасля навіну спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная шахматная федэрацыя ФІДЭ прагаласавала за вяртанне каманд з Беларусі і Расіі да афіцыйных спаборніцтваў. Пры гэтым правы маладых шахматыстаў цалкам адноўленыя. У юнацкіх і юніёрскіх турнірах дазволена выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі. Удзельнікі ўхвалілі дзве рэзалюцыі, якія абапіраюцца на рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта пра доступ да спорту і палітычную нейтральнасць. Аднак дарослыя зборныя пакуль будуць выступаць пад нейтральнай сімволікай. Да дадатковых кансультацый з Міжнародным алімпійскім камітэтам. Абмежаванні ў дачыненні да спартсменаў з Беларусі і Расіі былі ўведзеныя пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Цяпер ФІДЭ пачала іх паступовае змякчэнне, найперш на маладзёвым узроўні. Беларускі лыжнік і трэнер Сергей Далідовіч дапамог польскай зборнай дасягнуць найлепшага выніку з 1996 года. 18-гадовы Гжэгаш Галіца упершыню за 29 гадоў набраў пункты Кубка свету для Польшчы і фактычна забяспечыў сабе ўдзел у алімпійскіх гульнях 26 года ў Мілане. Адным з трэнераў спартсмена з'яўляецца Сергей Далідовіч, які цяпер жыве і працуе ў польскім Закапане. Гэты беларус – унікальная фігура ў свеце лыжнікаў. Спорту. Ён адзіны ў гісторыі, хто ўдзельнічаў у 7 алімпійскіх гульнях і 20 чэмпіянатах свету запар. У 2020 годзе Далідовіч публічна падтрымаў пратэсты ў Беларусі і быў вымушаны з'ехаць з краіны. У кастрычніку гэтага года яго абвясцілі ў вышук у Расіі. Міжнародная федэрацыя футбольнай гісторыі і статыстыкі апублікавала рэйтынг футбольных клубаў свету паводле гістарычных і статыстычных паказчыкаў. Лідарам спісу стаў Парыж Сен-Жэрмен, другое месца заняў мадрыдскі Рэал, а тройку найлепшых замыкае лонданскі Чэлсі. Найлепшым беларускім клубам у рэйтынгу з'яўляецца Нёман, які размясціўся на 326 пазіцыі. Беларуска Арына Сабаленко другі год запар прызнана найлепшай тэнісісткай свету паводле версіі WTA. У мінулым сезоне Сабаленко дайшла да 9 фіналаў і заваявала 4 тытулы. Яна выйграла 63 матчы з 75 і ўстанавіла новы рэкорд прызавых за сезон больш за 15 мільёнаў долараў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларускі калі цяпер амаль вольная птушка, амерыканскія санкцыі знятыя, ён можа ехаць куды заўгодна, аднак не праз што заўгодна.
Літва па-ранейшаму адмаўляецца прапускаць беларускія ўгнаенні праз свае парты, як і Польшча. Пра Адэсу памаўчым увогуле. Застаюцца альбо Санкт-Пецярбург, Калінінград, альбо іранцы са сваім партом у Каспійскім моры.
І што ты тут зробіш? Натуральна, можна абяцаць амерыканцам больш не запускаць метэазонды з кантрабандай у Літву і спадзявацца, што Літва тут жа саступіць. Але гэтага не будзе. Падставы не так проста дараваць, нават калі пра гэта папросяць амерыканцы.
Дык што будзе з беларускім каліем і ці яго свабода паўплываюць на беларускую эканоміку. У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Дмітрый Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
Трамп націсне на Літву, каб альбо яна зняла вот это свае абмежаванні нацыянальныя на доступ, на праезд праз тэрыторыю да порта ў Клайпедзе, альбо таксама, як было узгадана, здаецца Александра Фрыдманам, каб дазволіла, не, ці это учора у нас у эфіры Моша сказаў пра тое, што каб яна дазволіла Літва транзіт беларускага калія ў Калінінградскую вобласць. Гэта вырашэнне пытання?
Слухай, ну, транзіт у Калінінградскую вобласць гэта наогул не вырашэнне пытання. Ну, па-першае, там, ну, там проста па вельмі простай прычыне, там нема куды яго вазіць гэты калій. Я маю на ўвазе, што, ну, у сэнсе, там ёсць порт, але ў порце нема інфраструктуры, каб гэты калій кудысьці адпраўляць. Ну, таму яны ўсе гэтыя гады не вазілі насамрэч праз Калінінград, таму возяць у Ленінград, а не ў Калінінград. Хаця, ну, гэта было, ну, карацей, бліжэй, усё такое. Калісьці гадоў 10 таму Лукашэнка сапраўды спрабаваў дамовіцца з Пуціным, каб вось пастроіць у Калінінградзе вось гэтыя тэрміналы. Ну, ты не можаш вазіць, калі ў табе няма пра што вазіць. Тэрміналы трэба пабудаваць гэта. Ён спрабаваў дамовіцца, каб пастроіць пабудаваць гэтыя тэрміналы ў Калінінградзе, каб вазіць праз Калінінград, так? Ну, але Расіі гэтыя тэрміналы ў Калінінградзе не патрэбныя па відавочных геаграфічных прычынах. Ну, як бы навошта ёй вазіць, да? І таму Расія сказала, што ну, калі табе патрэбны тэрмінал, то ты за яго плаці, мы ж не супраць, разі Бога. Будуй сабе. Вось, але, ну, як той казаў, Шурик, гэта ж не нашы метады, ну, каб плаціць самому за нешта. І таму не дамовіліся, і таму тады вось узнік, і таму яны як бы засталася Клайпеда, як гэта і было. Таму Калінінград гэта, ну, не выйсці наогул. Цяпер пра тое, што Літва, таму гэта толькі Клайпеда, да? Што тычыцца Клайпеды, то, ну, можа, Трамп і націсне, я не ведаю, і я мяркую, што Лукашэнка менавіта на гэта і спадзяваўся. Але тое, што мы бачым, ну, бачым прынамсі публічна зараз, то Трамп не цісне на Літву. Вось, да, літаральна сёння гэты, господзі, прадстаўнік на ўседы.
Да, дарацца прэзідэнта Літвы.
Да, дарацца па нацыянальнай
бяспецы. Да.
Вось, ён сказаў, што ну, амерыканцы ніяк не ціснуць на Літву. Што, ў прынцыпе, Літва гатовая, калі будуць амерыканскія ваенны абмяняць. Ну, Лукашэнка мяняе калій на беларускіх закладнікаў. Літоўцы гатовыя абмяняць транзіт на амерыканскіх ваенных.
Ну, так, бо для літоўцаў гэта вельмі важна на фоне заяваў Трампа пра тое, што амерыканскі кантынгент вайсковы будзе выводзіцца з Літвы, а тут шарыкі лятаюць, гібрыдная нейкая там правакацыя, агрэсія, чаканне нападу з боку Расіі, а нейкія ваенныя амерыканскія, колькі б іх там не было, гэта, але пэўныя гаранты.
Гэта ўжо гаранты, канешне. Вось, і зноў жа вось ён сказаў, што ніякіх перамоў з амерыканцамі на гэты конт не было. Вось, а да гэтага мы памятаем, што ў суботу Коул сказаў у інтэрв'ю Reuters, што якби ён абмяркоўваў спыненне гэтых атак кантрабанды і што ён там рэкамендаваў, і Лукашэнка яму паабяцаў, што ну ён спыніць, да? А было была яшчэ заява нейкага ананімнага прадстаўніка амерыканскага ўраду, который сказаў, што Беларусь павінна аддаць літоўцам вось гэтыя фуры, якія ўзялі ў закладнікі, да? Ну то бок, як мы бачым, амерыканцы не ўмешваюцца ў гэтае пытанне транзіту беларускага калія пакуль што. То бок, бакам давядзецца, ну, відавочна дамаўляцца паміж сабою, Беларусі з Літвой. І мы ўжо бачым, што ў прынцыпе, ну, як ляжу, што ў прынцыпе абодва бакі ўжо крышачку гатовыя дамаўляцца. Ну, яны высветлілі, што вось гэты вялікі брат не прыйдзе, ні за кога не заступіцца, ну, трэба неяк вырашаць пытанне. Там Літва сказала, што учора, да, літоўскі міністр, здаецца, з дамежных справаў сказаў, што гатовы абмяркоўваць на ўзроўні спецпасланніка. Беларускія ўлады яшчэ тыдзень таму казалі, што гэта занадта нізкі ўзровень спецпасланнік, што ну трэба на больш высокім узроўні абмяркоўваць, але вось сёння была заява беларускага МЗС-у Руслана Варанкова пра тое, што ну так, мы гатовыя, чакаем афіцыйнага там запыту літоўскага боку і гатовыя дамаўляцца. Ну то бок старэйшы брат не ўмяшаўся, ні за кога не заступіўся, ну як бы павінны неяк размаўляць самі.
То бок, умоўна кажучы, калі мы кажам пра сітуацыю з каліем, з санкцыямі, ўсё адно застаецца пытанне Клайпеды і трэба яго вырашаць. Ну як, у прынцыпе, з гэтымі з Белавія спачатку заявілі, што знялі, а потым там нешта яшчэ даздымалі.
Трэба даздымаць, да. Там, здаецца, Лукашэнка паміж гэтымі яшчэ кагосьці выпусціў, як мне здаецца, як я памятаю, да. Вось, да, а вось калі адкрыецца гэтая дарога транзіту, то ну так, гэта будзе важна, і гэта, ну, гэта дакладна прынясе Беларусі, ну, значна больш грошай. Ну, але зноў жа гэта, ну, разумееш, як бы калій гэта не нафта, ну, калій для Беларусі гэта не нафта для Расіі. Калій не вырашыць усіх праблем беларускай эканомікі, але, ну, безумоўна, гэта моцна дапаможа там і баланс гандлёвы выправіць, і у бюджэт нешта там зарабіць, як бы, ну, там гаворка будзе ісці, ну, пра, ну, пры намсі не ведаю. Ну, калі адкрыецца дарога, ось калі ўсё гэта будзе добра, ну не.
Але Андрэй, я выбачаюся, просто дарога, ну, уявім сабе, дарога адкрыецца. Там вот літоўцы зробяць там пэўныя крокі, але дарога куды? Еўрапейскія санкцыі не здымаюцца, то бок пастаўкі рабіць на тэрыторыю Еўрасаюза магчымасці няма па-ранейшым.
Ну, насамрэч Еўрасаюз не быў такім важным пакупніком беларускага калію ніколі. Там галоўны рынак гэта, ну, апошнія гады там да санкцый, да увядзення санкцый, гэта была Бразілія, ну, Кітай.
Якое ўжо няма, як ты кажаш.
Не, ну не тое, што няма, на гэты рынак можна вярнуцца. Калі мы будзем вазіць праз Клайпеду, калі беларускі калій, ну, не будзе вось гэтых,
так яны ж там сваё.
Не, ну яны толькі пачынаюць, да, яны.
А ну то яшчэ годзік два там.
Не, не, у любым выпадку яны сябе сваім не забяспечаць, ну, у бліжэйшыя там гады. Ось, там, ну, Бразілія купляе шмат калійных угнаенняў. Там 30, ну, ну вельмі шмат насамрэч. Адзін з галоўных міравых пакупнікоў. Вось, то бок, ёсць куды прадаваць. Ну, маглі прадаваць у Індыю, зноў жа, вернемся ў Індыю. Як бы таму, што, ну, з Індыі ёсць, Індыя была, ну, гэта быў другі альбо трэці для Беларусі рынак збыту калійных угнаенняў. І калі зможам у Індыю вазіць, вось, ну, такім танным шляхам, калі гэта не будзе нам, не будзе стратна для Беларусі, то можам вярнуцца ў Індыю. То бок, не, насамрэч ёсць куды прадаваць. Нават не кажучы пра вось гэтыя ўсе абмеркаванні пра амерыканскі рынак, да? Вось. Нават без амерыканскага рынку ёсць куды прадаваць калійныя угнаенні пры ўмове, што маршрут будзе адкрыты.
Вы слухалі эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы» і рынак Андрэя Махоўскага. Ён патлумачыў, што будзе з беларускім каліем і хто яго будзе набываць.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці зламаюць Літву амерыканцы?
Путіна устраивает, как і раньше устраивало, то, что Лукашенко там сидит, но я думаю, что і делает то, что он делает.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Выданне Forbes прызнала рэжысёра Джеймса Кэмерона доларавым мільярдэрам. Стан Кэмерона ацэньваецца ў 1,1 мільярда долараў. Пастаноўшчык пачаў сваю кар'еру яшчэ ў 80-х з фільмаў «Тэрмінатар» і «Чужы», і з таго часу яго праекты ў суме сабралі ў пракаце 9 мільярдаў долараў. «Аватар» 2009 года, зняты Кэмеронам, стаў самым касавым фільмам усіх часоў, зарабіўшы 2,9 мільярда долараў. У спіс іншых кінематаграфістаў, якія дасягнулі статусу мільярдэра, уваходзяць таксама Джордж Лукас, Стывен Спілберг, Пітер Джэксон і Тейлер Перры. Дісней распрацоўвае ігравы фільм, прысвечаны Гастону, галоўнаму злодзею з прыгажуні і пачвары. Стужка знаходзіцца на ранняй стадыі распрацоўкі і стане новай інтэрпрэтацыяй персанажа. Паводле выдання Deadline, праект не будзе звязаны з рэмейкам прыгажуні і пачвары, які выйшаў у 2017 годзе. У фільме з'явіцца іншы актор, а сама гісторыя атрымае больш авантурны тон. Сцэнарый піша Дэйв Калахэм, які раней працаваў над такімі стужкамі, як «Чалавек-паук. Павуцінне сусветаў», «Шан-Чы і легенда 10 пярстёнкаў» і «Гадзіла супраць Кінг-Конга». Гастон упершыню з'явіўся ў анімацыйным фільме «Дісней» 1992 года. Гэта самалюбівы і жорсткі паляўнічы, безадказна закаханы ў Бэль. У ігравым рэмейку 2017 года персанажа сыграў Люк Эванс. Пасля поспеху фільма, які сабраў больш за мільярд долараў у сусветным пракаце, студыя абмяркоўвала серыял пра Гастона з яго ўдзелам, але праект так і не быў рэалізаваны. У кастрычніку стала вядома, што Дісней аднавіла працу над ігравым фільмам паводле матываў «Рапунцэль», у ім можа зняцца Скарлетт Йоханссон, а апошні мультфільм студыі «Зверополіс 2» стаў самай касавай галівудскай стужкай гэтага года, і гэта не адзіны ягоны рэкорд. Амерыканская спявачка Мэрая Кэры выступіць на цырымоніі адкрыцця зімовых алімпійскіх гульняў у Італіі. Пра гэта паведамляецца на сайце міжнароднага спаборніцтва. Цытата: «Кэры вядомая па ўсім свеце дзякуючы свайму непаўторнаму голасу і разбуральным хітам», гаворыцца ў паведамленні. Шоу адбудзецца 6 лютага на стадыёне Сан-Сіра ў Мілане. Мэрая Кэры – пяціразовая ўладальніца прэміі Грэмі. Яна пачала сваю кар'еру ў 90-м годзе. Сярод яе хітоў песні «Without You», «My All» і «All I Want for Christmas is You». Гэтую песню акурат вы, напэўна, ўжо чуеце ў гандлёвых цэнтрах. У мінулым годзе на цырымоніі адкрыцця летніх алімпійскіх гульняў у Парыжы выступілі Селін Дыён і Леді Гага. Абедзве тады выканалі па адной песні. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Вызваленне 123 палітвязняў дзякуючы перамовам Мінска і Вашынгтона – добрае завяршэнне года. Джон Коул, які цягам 25-го уласна працаваў з Лукашэнкам і змог вывесці з Беларусі больш за 200 чалавек, анансуе працяг гэтай працы і выйсці астатняй тысячы беларускіх палітзняволеных.
Уся справа ў перамовах, кажуць адныя, аналізуючы поспех гэтай, падавалася безнадзейнай справы. Перамовы былі б немагчымыя без санкцый, апелююць іншыя.
А як яно на самой справе? Пра гэта Дмітра Лукашук у эфіры Еўрарадыё пагутарыў з дырэктарам даследчых праграм Усходняга партнёрства і Расіі Фінскага інстытута міжнародных адносін Аркадзім Мошасам.
Колькі тое, што адбылося зараз у Мінску і прынятае там рашэнне, з аднаго боку вызваленне такой колькасці палітвязняў, а з другога боку, тое, што мы ведаем, па крайней мере, гэта зняцце амерыканскіх санкцый з беларускага калія, як вы ацэньваеце, як вы ўспрымаеце гэтыя дзве навіны? Наколькі гэта важны этап?
Это важны этап, но переоценивать его, конечно, не стоит. Вывод здесь один, на самом деле, он напрашивается. Санкции работают. Работают очень-очень эффектно. И эффектно, и эффективно, я бы сказал так. Потому что Почему Лукашенко пошел, так сказать, летом и сейчас еще раз на то, чтобы отпустить такое количество заключенных, включая ведущих фигур, ведущие фигуры протеста 2020 года, вообще всех событий 2020 года? Потому что деваться ему стало некуда. Некуда. Мы с вами не один год говорили, что если он хочет что-либо изменить в своих отношениях с Западом и, так сказать, в целом в том, какое место сейчас его режим занимает в европейской мировой политике, ему нужно начать с освобождения заключенных. Он, в общем, это и начал, американцы ему подсказали. И здесь налицо американская дипломатическая победа и, безусловно, внешнеполитический проигрыш Лукашенко. Почему победа? Потому что американцы, они даже не должны теперь добиваться того, чтобы санкции, или вернее их решение о снятии санкций вписалось в какой-то контекст и могло бы заработать. До тех пор, пока европейские санкции сохраняются, они будут сохраняться, как бы звучит красиво, а калий все равно никуда не поедет, кроме как через российские порты, что он делал и раньше, что невыгодно, что дорого, что далеко, что отдает, ставит в более привилегированное положение, собственно, российских производителей этого же самого товара. Значит, я думаю, что в ближайшие месяцы все останется, как и было. Литва свои порты не откроет. Американцы давить на европейцев по этому поводу, с моей точки зрения, не будут, потому что открыть новый фронт, давление на Европу не сложно, но чего-то добиться на самом деле будет гораздо сложнее. То есть американцы показали, что могут добиваться массового освобождения политзаключенных и при этом подвешивать морковку как-то очень далеко, знаете, даже не перед носом ослика, а вот на подъемный кран ее загнать там на высоту 200 метров, вот там она будет висеть. Американская дипломатия оказалась успешной. Насколько она оказалась последовательной, мы можем об этом говорить долго, это самое интересное, потому что она не выглядит как последовательная. С одной стороны, да, мы видим то, что есть весь комплекс украинских вопросов, и там администрация Трампа жестоко и жестко давит на украинскую администрацию, чтобы сделать приятное Путину. А с другой стороны, они начинают заигрывать с Лукашенко, хотя это, в общем, серьезным каким-то все еще фактором для России не является. Они одновременно идут на то, чтобы злить Путина. Я вот подумал, и мне показалось, что хорошая метафора здесь будет. Это что, если бы человек, водитель, попытался одной ногой одновременно давить на газ и на тормоз. Сделать это можно, но можно попасть в такую серьезную аварию, которая, так сказать, только и может быть в этой ситуации. Американцы повели себя, нахрапистое, правильное, активное продвижение своих интересов. Они получили дополнительный какой-то повод лишний раз поговорить о своей эффективной политике. Но пока что еще слишком рано говорить о том, что на практике, с точки зрения ослабления санкционного режима, что-то уже изменилось. Не изменилось. Ну и, конечно, лишний раз надо видеть и то, что Запада, как концепции, как актора, действующего лица, становится все меньше. В общем, единого Запада на сегодняшний момент не существует. Это не новость, это по многим вопросам так и есть. Но теперь и в том, что касается белорусского вопроса, тоже мы видим, что Запада больше не существует. Американцы пытаются продвигать свои интересы, в том числе за счет европейцев. Но вот в данном конкретном вопросе, на мой взгляд, у них это получилось и будет и дальше получаться не очень.
Это программа «Еўразум» и протяг размовы с Дмитра Лукашука с Аркадием Мошасом. Гаворка тычется вызволения политвязи.
Некалькі вы адразу тэзісаў запусцілі, якія хацелася б больш, можа, каб вы шырока разгарнулі. Першае, вы кажаце пра тое, што ціснуць на Украіну, падыгрываючы Пуціну, а заігрываюць з Лукашэнкам, злуючы Пуціна. А як это азначае, што перамовы, Мінск пайшоў на перамовы, увогуле іх праводзяць без санкцый Москвы? Ці магчыма такое?
Да, без санкцій я думаю, что Лукашенко, он же вообще очень удачно и успешно умеет объяснять. Вот уже из Минска идут какие-то такие ну, их даже утечками не назовешь, что, дескать, вот это произошло, потому что взамен будут отпущены какие-то белорусские военнопленные, которые в Украине находятся. Все время такое складывается впечатление, что Лукашенко придумывает какую-то теорию, которую он потом будет продавать Путину. Это, опять-таки, не ново, потому что, значит, вот если мы вернемся на несколько лет назад и вспомним те объяснения, которые давались тому факту, что белорусская армия не участвует в боях в Украине, это же было то же самое, что ну, все время как зато мы держим фронт на Западе. Да? Все время какие-то зато, все время какие-то интересы. Путина он этим разозлит, наверное, может быть, разозлит слишком сильное слово, ну, конечно, не порадует, но это опять, это все на уровне разговоров. Американцы, я надеюсь, что они это знают, я в этом не убежден, честно говоря, потому что вот последние месяцы их переговорные позиции в том, что касалось Украины, складывалось впечатление, что профессионалы из Госдепа к этой политике отношения не имеют никакого. Сначала выдвигаются тезисы громкие, они становятся сенсационными, потом что-то, так сказать, потихонечку хоронят, отодвигают в сторону. Вот здесь, возможно, произошло то же самое, почуяв возможность еще получить новый повод для триумфальных заявлений и красивых фотографий, американцы на это пошли. Но это возможно только потому, что они не полностью отдают себе отчет в том, что зависимость лукашенковского режима и Беларуси от России, она давно уже зашла за все возможные критические линии. Экономическая зависимость, политическая зависимость, военно-политическая зависимость, медийная зависимость и даже в чем-то культурная зависимость. Эти вещи же никуда не ушли. Путина устраивает, как и раньше устраивало, то, что Лукашенко там сидит, но я думаю, что и делает то, что он делает, но я думаю, что какие-то люди в Москве даже потирают руки, думают, что а вдруг теперь так сказать, еще меньше придется денег Лукашенко давать. Может, он что-нибудь на Западе найдет. Это вряд ли серьезная оценка. Но как бы Путин, он умеет терпеть, он умеет ждать и умеет, в общем, мстить за нелояльность очень даже хорошо.
Коул уже по так закончении этих ущей поездки, по вертанию у Вильню, сказал, что зараз мы рыхтуем вызволение больше за 1000 еще вязнев. И прогучали такие слова: покольки вывести эту 1000, это складаная справа, пропрацовываются все моменты, это зойме несколько месяцев, все зрозумело. Але вот этой момент, что покольки вывести этих людей складана, то бок вариант того, что гэтые люди смогут застаться у Беларуси, вариант того, что перамовщики от боку США, той же Коул, сможет домахчися от Лукашенки, как был у людей вызволенных вариант обирать, выезжать и заставаться, все ж таки не иде. Лукашенко на такие домовленности не иде, не прогибается у гэтым накидом рунку, я маю на увазе некого тиску и репрессий.
Еще не вечер. Честно говоря, если бы я советовал господину Коулу и соответствующим европейским потенциальным переговорщикам, я бы посоветовал очень жестко настаивать на политической реабилитации. Освобождение заключенных и предоставление им права выбора, в какой стране они хотят жить. Может быть, они хотят жить в Беларуси. Думаю, что даже многие захотели бы жить в Беларуси, а никуда не уезжать. У них должно быть право выбора, и у них должна быть политическая реабилитация. Вот если американцам при поддержке европейцев удастся добиться вот успеха в этом вопросе, то тогда можно будет говорить, что, так сказать, повороты политические прошли не зря. Если же все будет, как и до сих пор, вышел из тюрьмы, поезжай там куда угодно, и там живи, и там читай газеты, а к нам не суйся, ну тогда это успехом политическим назвать будет нельзя. Посмотрим. Я допускаю, что следующим шагом мне трудно, так сказать, представить себе, как будет к этому относиться и насколько активно будет этого добиваться американская сторона. Но что, в принципе, через какое-то время даже американцы могут поставить этот вопрос, я не исключаю.
Но покуль что мы маем? По словах, вядома, что Микола Статкевич, який застався у Беларуси, и он не только не на свободе, ну, его ж типа помиловали, але он не на свободе. Больше зато, по словах Александра Феодуты, ён нават не вярнуўся ў калонію, а знаходзіцца ў СІЗА КДБ. А гэта ўсё ж такі іншая справа. Таму вот как-то вельмі пакуль што мало веры у магчимасць того, что пойдзе режим на некое вот змягчэнне своей позиции в гэтым накірунку?
Я не предсказываю этого со 100% вероятностью, но я говорю, что это невозможно, потому что я думаю, что если бы год назад такой же кол приехал бы к Лукашенко и сказал: отпусти вот лидеров протеста, я думаю, что Лукашенко сказал бы: не-не-не, мы готовы вести переговоры, там вот кто-то, кто на лавочку залез или наоборот спрыгнул, кто-то там от милиции убегал, вот их мы выпустим, начнем с составов преступления по их трактовке менее значимым, потом будем двигаться в сторону более значимых. Но мы видим, что в реальности произошло не так. И я действительно полагаю, что Лукашенко не в той позиции, когда он бы мог, так сказать, определять исход торгов. Я думаю, что это все-таки американцы и европейцы будут определять исход торгов. Если они согласятся, это одна история, если они не согласятся и будут требовать чего-то другого, да, быстрого результата это не даст, но зато результат, который будет получен через какое-то время, он будет гораздо более качественным.
Дякую великим. На жаль, нам треба завершать нашу размову. Я нагадаю, что с нами на сувязи был директор доследчих программ Усходнего суседства и России Финского института международных отношений Аркадь Мошас. Дякую великий, Аркадий, еще раз. До встречи. Живе Беларусь.
Евразум. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.